Hergot.
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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Krásný dobrý podvečer, posloucháte váš oblíbený, alespoň doufáme, pořad Hergot na rádiu Wave. Od mikrofonu vás zdraví Jakub Ort,
Petr Wagner a
Dominik Čejka.
No a my se dneska k něčemu vracíme, ale já už teď úplně nevím k čemu. Petře, nevíš, čemu se vracíme?
Trošku se vracíme ke stému výročí samostatné československé státnosti, ale tentokrát se zaměříme na alternativnější formu religiozity za první republiky než doposud. Budeme se bavit o legendami o předeném svobodném zednářství.
Já mám úplně husí kůži, doufám, že Dominik vyšťáral něco.
Vyšťáral. Komplikované prostředí zdejšího svobodného zednářství nám ale taky pomůže povyšťárat a pochopit religionista Jan Sušer. To bude náš dnešní host.
No a jako výchozí materiál pro rozhovor nám poslouží informace z první ruky, které se objevují v nedávno vydané knize historika a politologa Martina Nekoly Vzpomínky starého novináře. Kniha je vlastně výběrem z rozsáhlých pamětí významného novináře meziválečného pravicového tisku Rudolfa Kopeckého. Ten kromě toho, že byl národním demokratem, byl i členem antiklerikálního hnutí Volná myšlenka a také právě svobodným zednářem.
No a náš dnešní host Jan Sušer tuhle knihu dobře zná, protože ji jazykově revidoval a doplňoval i některé kapitoly, které se týkaly právě zednářství, které doplňoval poznámkovým aparátem, takže já si myslím, že se nemusíme bát, že by byl málo proškolený na to téma a můžeme se na to těšit, ale ještě než k tomu dojde, tak se těšíme na zprávy.
Ano, a můžeš rovnou začít, Jakube.
Hned já, dobře, já mám tady takové výročí, které vlastně patří také k první republice a také k alternativnější religiozitě, jak jste řekli na začátku. Minulou neděli uplynulo 110 let od narození českého mystika a popularizátora indických duchovních tradic Eduarda Tomáše. Připomněl to na stránkách informačního náboženského servisu Dingir Ivan Štampach. Eduard Tomáš se svou manželkou Mílou se inspirovali v indických duchovních směrech, ale rozvíjeli vlastní meditační metody a praxi a tak říkajíc překládali duchovní moudrost z té Indie do českého kontextu. Období státně socialistické diktatury strávili pod křídly povolené náboženské společnosti československých unitářů, kde kolem sebe utvořili kruh stoupenců. Ti k ním později dojížděli třeba také na chalupu, kde se konaly takové setkání. A ještě v 90. letech Eduard Tomáš zaplňoval svými přednáškami sály, jako byla třeba Lucerna, kam na něj přišlo prý až 2500 lidí. A kdo by chtěl ještě dneska sáhnout po Tomášových knihách, může se poohlednout třeba po titulech jako Paměť mystika 1 a 2 nebo 108 meditací a nebo Umění klidu a mysli.
Mm-hmm. Tak já ti, Jakube, za tuto zprávu děkuji, já na ní plynule navážu. Eduard Tomáš byl totiž jednou z duchovních inspirací energetika Hinka Berana, bývalého zednářského velmistra Veliké lóže České republiky. Ten se v posledních pražských primátorských volbách ucházel o post starosty hlavního města, podpořen stranou SPD Tomia Okamury.
Aha.
Pro mě osobně je to naprosto nepochopitelný souběh.
To jsou nějaké energie u pana energetika, který jsme nedokázali rozklíčovat, ale...
Kterým nerozumíme, nejsme zasvěceni. Kdo se chce o této kandidatuře a osobnosti Hinka Berana dozvědět více, ať zasurfuje na internetové stránky Lidových novin a dohledá si článek s názvem Migranti nebudou a bude příjemně.
Tak to je opravdu zajímavá
tak
energie.
Děkujeme za tohle zaslíbení, vlastně bych řekl, a poprosím Petra, jestli taky něco vyšťáral někde.
Já mám tak trošku Nizozemí, tak trošku Starý zákon a tak trošku Izrael. Nizozemský křesťanský podnikatel Johan Ibers, jestli se to tak čte, plánuje plout se svou replikou Noémovy archy do Izraele. Informovala o tom Jewish Telegraphic Agency a já tu českou verzi přejímám z Křesťan dnes. Ibers dokončil čtyřletý projekt, postavený na textu z Genesis 6. Postavil tu archu už v roce 2012 a ačkoliv se stala rychle oblíbenou turistickou atrakcí v jižním Holandsku podél řeky Maas, myslím, že jsme o tom tehdy informovali, Ibers říká, že patří do Izraele, což ve mně vyvolává takové otázky, proč zrovna tam, protože víme, že Archa Noémova, aspoň podle té legendy, jednak z Izraele nevyplula a za druhé tam ani nepřistála, takže je to pro mě trošku záhada, proč patří zrovna tam, nicméně to je jeho koncepce. Mým vysněným místem pro Archu je Izrael, řekl, miluji tuto zemi, miluji tyto lidi. Ibers řekl, že věří Bibli doslovně, může to znít divně, ale věřím, že všechno, co je napsáno v této knize, je pravda, a poukázal na nizozemský překlad hebrejské Bible, kde je to možná teda jinak, že ta Archa
všechno, co je napsáno v nizozemském překladu Bible, je pravda, škoda těch geografických překlepů. Nevadí.
Zvířátka budou? Budou zvířátka?
No to tam právě vůbec ta zpráva neříká, jestli plánuje realizovat tu plavbu společně se zvířaty. Jediné, co je jisté, že teď je potřeba sehnat prostředky na tu plavbu, protože ta archa samozřejmě nemá pohon žádný, že jo? Jako stejně jako ta starozákonní archa neměla, takže je potřeba jí do Izraele dotlačit remorkérama, tak to je trošku to vybočuje z toho biblického rámce, ale já věřím, že se to podaří.
Tak i ta doslovnost má někdy svoje hranice. Já si myslím, že by se to dalo spojit třeba s kampaní proti globálním změnám klimatu. Ostatně
určitě,
povodně tam taky hrály roli a souvisí to i s tím vyhlazováním druhů, kterého se lidstvo dopouští, takže možná schovat tam všechny ty druhy na tu loď, pak to tlačit, no už toho necháme. Dominiku, co to máš ty?
Já mám ještě jednu zprávu, která se týká zednářství, o kterém se budeme dneska bavit. Ta zpráva je trochu starší, ale je zajímavá a proto by mi přišlo škoda ji nezmínit. Ta zpráva je ze srpna, přinesl ji britský deník Guardian, když informoval o tom, jak se to má s členstvím žen ve Velké sjednocené loži Anglie. Jak možná víte, velké množství zednářských loží neumožňuje ženám členství. Takové pravidlo platí i ve zmíněné loži, respektive ne zcela. Velká sjednocená lože Anglie umožňuje, aby byla žena členkou tohoto společenství, ale pouze v případě, že při přijímání byla mužem. Toto pravidlo se tedy týká takového člena, který podstoupil změnu pohlaví. Možnost členství existuje i pro osoby, které prošly změnou pohlaví z ženského na mužské.
Děkujeme Dominiku za tuhle zprávu, třeba se k tomu dostaneme ještě v rozhovoru a podrobněji to rozebereme. Já mám zprávu z Brazílie, lomeno Vatikánu. V arcibiskupství Olinda a Recife v Brazílii byla uzavřena první fáze procesu blahořečení biskupa Eldera Camary. Nyní budou dokumenty předány příslušné kongregaci ve Vatikánu, která bude v procesu pokračovat. Elder Camara byl jedním z nejdůležitějších brazilských teologů osvobození. Arcibiskupem v Olinde a Recife byl od poloviny 60. do poloviny 80. let právě během pravicové vojenské diktatury v Brazílii. Byl kritikem režimu, bojoval za lidská práva a demokracii, stál na straně chudých a také kritizoval kapitalismus. Na naštění z komunismu odpověděl svým slavným citátem, možná už z toho slyšeli, když dám jídlo chudým, nazvou mě svatým, když se zeptám, proč jsou chudí, nazvou mě komunistou. Tak uvidíme, kam až to tenhle arcibiskup dotáhne v tom procesu blahořečení.
Je to zrovna taková zajímavá doba pro ten proces vzhledem k těm politickým změnám v Brazílii. No, já mám zprávu o zprávě. Je to zpráva o zprávě o náboženské svobodě zpracované papežskou nadací Pomoc trpící církvi. A ta zpráva říká, že je dnes pronásledováno 300 milionů vyznavačů Krista. To znamená, každý sedmý křesťan žije v zemi, kde je jeho víra pronásledovaná. Ta zpráva se dává dohromady každé dva roky. Tentokrát analyzuje situaci ve 196 zemích. V 21 z nich jsou křesťané otevřeně pronásledováni a na seznamu jsou samozřejmě známé země jako Saúdská Arábie nebo Severní Korea, ale nechybí tam ani Čína, Indie, Palestina, Barma nebo Bangladeš. Zemí, kde jsou křesťané přímo diskriminováni, vypočítává ta zpráva celkem 17. Poprvé bylo mezi ně započteno Rusko nebo Kyrgyzstán. A 61% světové populace celkově, což je podle mě nejvíc varující číslo, žije v zemích, kde náboženská svoboda není respektována, což se týká teda úplně všech. Což je podle mě věc, která do moderní doby nepatří, že nadpoloviční většina světa žije v náboženské nesvobodě.
Zároveň, když padlo to Rusko, tak tam jde tedy o to, jakého typu jsem křesťan. Tam samozřejmě, asi o ty letniční,
ale i to se započítává.
Ale to nepopírám, jenomže to můžou být vlastně i křesťanské režimy, které ano, jsou ano. pevně spojený s pravoslavnou církví.
To by taky byla dost zajímavá zpráva o tom, v jakých křesťansky vedených zemích nebo v jakých zemích s křesťanskou většinou jsou křesťané pro následování. A jestli to náhodou třeba není horší než v jiných zemích, kde jsou pro následování jiným náboženstvím třeba.
Díky, Petře, mám zprávu, která s tím vlastně souvisí. Pokrok nezastavíš, a to ani v náboženských otázkách. To si asi řekla indonéská vláda, která přišla s takovou inovací, která ovšem míří dost kontroverzním směrem. Zavedla totiž aplikaci, která usnadní nahlašování projevu rouhání. V Indonésii je 90% muslimů, ale také řada dalších náboženství a neuznaných mystických islánských tradic nebo animistických proudů, ale také hinduistů, křesťanů, buddhistů a tak dále. Tu aplikaci si můžete stáhnout normálně v Google Storeu a mluvčí kanceláře Nirvan Navavi si pochvaluje, že teď může nahlásit přestoupení vůči zákonu o rouhání jednoduše a bez únavného papírování každý, kdo něco takového uvidí. Asi nepřekvapí, že tuto, řekl bych, trochu bonzáckou aplikaci kritizuje Andreas Harson z organizace Human Rights Watch, podle kterého se jedná o další nebezpečný krok k diskriminaci náboženských menšin v Indonésii.
To je ze zpráv asi pro dnešek všecko, jestli se nemýlím. A my si teďka pustíme písničku. Na tom playlistu zapracoval hodně Dominik, tak co bys tam vybral takhle po zprávách před naším okénkem primárních pramenů, do kterého přivítáme už dnešního hosta.
Dejme slovo raperovi Ricku Rossovi s jeho písní Free Mason, ve které rapuje také jeho kolega Jay-Z.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Dohrál song s názvem Free Mason, který už jste dneska slyšeli a taky uslyšíte, tedy po každé jiný se stejným názvem, tentokrát od Ricka Rosse, a s námi už sedí ve studiu, protože jsme se rozhodli, že pozveme hosta už do okénka primárních pramenů, religionista, publicista a nakladatelský redaktor Jan Sušer. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. No a my začneme ukázkou ze zmiňované knihy historika a politologa Martina Nikoly Vzpomínky starého novináře. Vzpomínky novináře meziválečného pravicového tisku Rudolfa Kopeckého, které kniha obsahuje, jsou doplněny i o ukázky různých dobových materiálů. Jedním z nich je i stránka z časopisu Svobodný zednář z roku 1932 s informací o Kopeckého přednášce v Brně. Ta nám poslouží jako výchozí definice zednářství, kterou si poté zpřesníme. A já tě poprosím, Petře, o tu ukázku.
Dobře. V Brně 24. listopadu přednášel v organizaci Pokrokové strany redaktor Rudolf Kopecký na téma svobodné zednářství. Řečník řekl, že jest si vědom, že se o svobodném zednářství dá nesnadno mluvit, neboť jest to věc spíš citová. Obyčejně se nezednáři zajímají o něco jiného než lidé, kteří se tímto tématem zabývají důkladněji. Jest třeba konstatovat, že zednářství nerozhoduje o osudech světa, neboť všech zednářů není více než asi 5 milionů. Kromě toho netvoří zednáři jednotnou mezinárodní organizaci a nemají také svého ústředí. Všeobecně rozšířený názor, že zednáři jsou protikatoličtí, jest mylný. Pokud tato organizace vystupovala nebo vystupuje proti katolictví, jest to vždy jen na obranu. V podstatě jest zednářství organizace mužů, kteří cítí, že život jest příliš drsný a nepřátelský, aby se mohli v něm cítit šťastní. Slovo bratr jest vykládáno velmi rigorózně. Podle anglického rituálu musí svobodný zednář pomoci druhému, i kdyby se sám vystavoval nebezpečí života. Za jedno z nejhorších provinění se považuje odepření pomoci. Zednářství není však jen podpůrným spolkem, jest také názorovou společností. Jejím úkolem jest rozšířit po světě bratrství, toleranci a svobodu svědomí. Jednotlivé lóže však nepojí jednotné ideové pouto, a tak se můžeme setkat i s ložemi, které hájí často ideologii protichůdnou. Je například známo, že většina německých loží v Československu má zabarvení nacionalistické, rovněž tak v Německu sympatizuje většina zednářů s Hitlerem. Naproti tomu je mnoho loží, jejíž směr je pokrokový a má často silnou notu sociální. Československé lože nemají ostře vyhraněného směru a kolísají mezi konzervativností a pokrokovostí. V jedné věci navazuje zednářství přímo na středověk a starověk, jako by se zjevovaly určité pravdy v symbolech, tak mluví k zednářům rovněž symboly. Přijímání členů je s jistým mystériem, přičemž některé lože dodržují starou formu, některé střední formu a některé dokonce již symboly škrtají. Tento bod vadí modernímu člověku na svobodném zednářství, neboť v moderním smyslu není pochyb, že zednářství má náboženský podklad. Ovšem ve smyslu Františka Krejčího náboženstvím není. Zednářství má společný kult, mravouku i věrouku, která postrádá výkladů, jak vznikl svět. Existují dokonce některá mravoučná dogmata. Kultické věci jsou tajemstvím. Smysl těchto obřadů jest zasvěcení zednáře, připomenutí jeho povinnosti k rodině, státu, národu a lidstvu, dále poukazuje, že přísluší čest vědě, pravdě, právu a ještě některým jiným ušlechtilým vlastnostem. Jest to symbolika sociální.
Tak děkuju, Petře. Honzo, je lákavé se hned zeptat na nacionalismus československých loží, ty zmíněné sympatie německých zednářů vůči Hitlerovi. Nechme to prozatím stranu. Souhlasíte jako religionista s vymezením zednářství, tak jak jsme ho právě slyšeli? Jak byste případně toto vymezení doplnil v nějaké slovníkové zkratce?
No, to souvisí dostatečně s tím, jak se vlastně definujeme náboženství, což je vidět v tom textu, že už tehdy byla nejasná otázka. Já myslím, že ten popis asi poměrně odpovídá, nebo minimálně odpovídá tomu dobovému nivo. A řekl bych, že třeba z hlediska, tam bylo to vymezení vůči katolické církvi, z hlediska katolicismu by vlastně ani nemuselo spadat do náboženství, protože pokud jako z těch textů nijak nevyplývá, že by mělo nějaké přesvědčení o spáse, řekněme, a že by v něm docházelo k nějakému uctívání nějakých vyšších bytostí jako takovému. Takže tam se to vlastně zcela nepotkává.
Můžete nám říct, o jaký časopis, ve kterém původně zmínka o přednášce vyšla, se jednalo? Byl časopis Svobodný zednář časopisem pouze pro zednáře? A v jakém nákladu vycházel přibližně?
Pravděpodobně byl interním jakoby věstníkem, konkrétně ještě asi Národní velikoloži československé, i když je tam většinou ten titulek Orgán československého zednářstva na obálce. A náklad mi není úplně známý. Předpokládal bych, že kopíroval víceméně plus minus nějaké řády počet tehdejších členů. Logicky, aby se ke každému dostal.
A těch bylo kolik tehdy asi?
To se hodně vyvíjelo na začátku, vlastně počátkem 20. let, to bylo v řadu stovek. Ke konci před válkou, než bylo rozpuštěno, tak nějakých 1500-1800 té Národní velké loži československé plus pak tady některé ty další větve.
Tak já si myslím, že jako takový vstup do tématu nám to posloužilo dobře. Děkujeme za ty odpovědi. My si dáme teď písničku a pak se pustíme do rozhovoru, kde se vyptáme na všechno ostatní.
A zahrajeme si teďka takového producenta a dancehall hudebníka původem z Ghany, který si říká Shatta Whale a má taky písničku, která se jmenuje Freemason.
Hergot.
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 O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byl Shatta Whale s písní Freemason a s námi ve studiu je stále religionista Jan Sušer, se kterým se právě dostáváme k naší hlavní rozhovorové části pořadu. Dnešním tématem je prvorepublikové svobodné zednářství. Honzo, my jsme si v předešlém vstupu četli charakteristiku zednářství Rudolfa Kopeckého. Zmínili jsme, že to byl pravicový novinář. Mohl byste nám o něm říci něco více?
No, Rudolf Kopecký vlastně byl národní demokrat, poměrně asi přesvědčený, ale politicky přímo asi neúplně aktivní, nebo sám jako píše, že se o to zase tolik nezajímal. Každopádně byl pravděpodobně poměrně silným hráčem té prvorepublikové žurnalistiky. Zakládal několik významných periodik, dejme tomu, do jiných přispíval a je zvláštní. On potom během té anabáse v rámci odboje se dostal do Polska a postupně až do té Anglie s vojenskými jednotkami a v exilu už zůstal, vydával tam i nějaké periodika pro Čechoslováky žijící v exilu, dejme tomu, i pro ty vojáky původně. A nevrátil se zpátky domů. Někteří historici říkají, že v té prvorepublikové žurnalistice i v tom exilu byl třeba srovnatelně významnou postavou jako Ferdinand Peroutka. A přesto o Peroutkovi vlastně to je poměrně živé téma, je to osobnost, o které se hodně hovoří, i když částečně je to dáno jeho politickým zneužitím v nedávné době, ale Kopecký zcela vymizel z té národní paměti, nikdo už jako ho nečte, nebyly po něm vlastně tady vydané žádné jako texty ani výbory z těch třeba jeho článků. Takže právě proto vznikla i tahle ta kniha, aby se nějakým způsobem opět zpřítomnil a byl mu dán jakýsi prostor zase v té veřejné debatě.
Kopecký byl taky členem zednářské lože Most. Kam je možné tu loži zařadit? Jaké bylo její zaměření a jakou evropskou tradicí se inspirovala?
To je poměrně zajímavá otázka, protože ta lože Most vznikla tak trošku na divoko z hlediska těch mezinárodních vazeb. A nespadala pod ty velké, řekněme, organizace, které měly to zahraniční pokrytí. Inspirovala se francouzskou tradicí Velkého Orientu původně a jejím jakýmsi záměrem možná bylo určité jako reformní působení. Chtěli původně, Kopecký to taky zmiňuje, zakládat lóže se stejným názvem Most v různých městech, což není běžná praxe. Pokud vím, tak ve finální etapě byla ta lože v Praze, Brně, Bratislavě a v Praze pak vznikla ještě lože Most Baruch Spinoza, ale tvořili jakoby tady samostatnou nadložovou organizaci, což je právě neobvyklé poměrně. A postupně, když se blížila vlastně válka, to nebezpečí z Německa, tak tady docházelo víceméně k nějakým jako sinocujícím akcím, protože ti zednáři patrně cítili, že budou potřebovat širší síť a nebude to úplně bezpečná situace. A Most taky nakonec vplynul do Národní veliké lože Československé, myslím, že v roce 1930 nebo tak nějak.
Já si to úplně asi nedokážu představit, jaké bylo to kulturní podhoubí zakládání tohoto typu organizace. Dalo by se to nějak přiblížit, jak to vlastně vznikalo, protože já to vlastně nemůžu srovnat s žádnou jinou organizací. Jaká byla vlastně ta situace po vzniku republiky, že se s tím začalo?
Po vzniku republiky vlastně československé zednářství se odstartovalo s tím vnitřním pocitem, že teda teď to zvládneme bez těch Němců. Takže hodně jakoby nasávalo československé elity a chtělo jako jednak působit kulturně v té lokaci tady, a jednak skutečně jako osvobodit to zednářství jazykově, třeba tady působily vlastně německé lože, jakž takž do té doby. Za Rakouska-Uherska bylo zednářství zakázáno, takže tady příliš nepůsobilo, to působilo zejména v Uhrách. Mm-hmm. Ale právě, že a možná i to je odpověď na otázku, proč přitahovalo tolik těch kulturních elit ze začátku, že tam byl ten velmi jako národovecký takový jakoby pocit, že to je nějaký fenomén, který umožní té kultuře rozvoj a bude to ta naše, ta česká, českojazyčná kultura. V tom je právě i ten Most takový specifický, že on na začátku deklaroval, že naopak chce, aby se tam stýkali lidé jak z českého, tak z německého jazykového prostředí, posléze v Bratislavě i maďarského.
Když už se Petr ptal na to kulturní zázemí, já bych se zeptal na to sociální. Já mám takovou představu, jestli je správná, že to byly právě lidé spíš s vyšším sociálním statusem, nějaká vzdělaná vyšší buržoázie. Bylo to tak, nebo to bylo víc napříč?
No, byla tam i šlechta třeba zahrnutá?
Za první republiky to určitě byla vyšší buržoazie do značné míry. Šlechta, ta byla typická podle mě v těch starších obdobích, hodně právě za monarchii a tak dále, tam to bylo poměrně populární. Nevím, jestli se tam vyskytovala jakási šlechta, jako, nebo přímo šlechta za republiky, ale asi šlo o to, aby ti lidé byli dostatečně dobře situováni a mohli si dovolit určitý finanční investice i charitativního charakteru. Já jsem zachytil, že třeba Rudolf Vonka, což byl šéfredaktor toho časopisu Svobodný zednář minimálně dlouhou dobu, tak pak jim údajně nějak zmizel a vůbec jako je nekontaktoval. A po letech se ozval s tím, že když dozrál jako důchodového věku, tak to pro něj bylo příliš drahé a tak se na to prostě jako vykašlal. Ale asi je otázka, jestli to byl ten motiv, nebo jestli cítil nějaký stud, jakože teda přitom předtím udělal spoustu práce pro ně a najednou jakoby zcela přestal s nima komunikovat. A v tom Mostu, nebo dá se říct, že obecně tam byly jak teda intelektuální postavy, dejme tomu, tak postavy jakoby praktických povolání, stavitelé, inženýři, technici. V tom Mostu podle Kopeckého převažovaly tehdy ty praktické povolání, což jako je zajímavé, že to nebyla až do té míry kulturní jako lóže, ale spíš taková, řekněme, středoburžoázní nebo něco v tom duchu.
Co znamenalo pro tu loži, že se orientovala spíš na tu Francii? Co to znamená v tom prostředí zednářství právě tato orientace místo třeba toho, že by zhlížela k Anglii?
To je široká otázka, vlastně, která míří k tomu, že zednářství není to, co si pod tím někteří lidé představí, že by to bylo jednotné světové hnutí, které nějak se vzájemně ovládá a komunikuje spolu, konspiruje spolu. Zednářství má za sebou celou řadu schizmat, roztržek a minimálně část z nich není dodnes narovnána a skutečně existují proudy celé zednářské, které spolu vzájemně víceméně nekomunikují nebo komunikují neformálně, ale nemohou se vzájemně navštěvovat nebo spolu vyvíjet tu zednářskou činnost, kterou by spolu jinak vyvíjeli. A to první schizma, to bylo, má kořeny téměř těsně po založení, že on se datuje založení zednářství k roku 1717, což není založení zednářství jako takového, ale založení první anglické velké lóže. A ke konci téhož století už jsou lóže ve Francii a zdá se, že tam vzniká nějaké napětí, které vrcholí tím, že roku 1877 se nějak Francie s Anglií vzájemně jakoby vyloučili a od té doby tam ta roztržka je. Obecně se dá říct, že to je pravděpodobně složitější, ale dá se říct, že anglické zednářství je takové gentlemanštější, ale deistické nebo nějak lehce s takovým náboženským jakoby zázemím. A ve Francii často vznikaly lóže spíše ateistické nebo volnomyšlenkářské a možná i v těch starších dobách, kdy hodně to bujelo mezi šlechtou, tak s nějakými tendencemi více jako k alchymii a k těm tajným vědám, což pro tu Anglii není úplně typické.
Pochopil jsem správně, že to české prostředí se inspirovalo spíš Francií tedy?
Ne tak docela. Tam se inspirovala určitě ta Federace Loží Most ze začátku, a některé ty třeba přes Německo tady působící organizace. Národní veliká lože Československá asi za začátku taky spíše přijímala kontinentální vlivy, ale poměrně záhy se přiklonila, což tam Kopecký taky trošku popisuje, ale on do té Národní veliká lože Československé neviděl, takže on tam trošku jakoby fabuluje. Nakonec se skutečně přiklonila k té Anglii a tím asi získala i větší jakoby zázemí v tom světovém vlivu, že Anglie jakožto nejtradičnější mocnost má největší pokrytí, řekněme, těch vazeb mezinárodních. Takže určitě tady byly tendence jak na tu, tak na onu stranu.
Někdy se rozlišuje regulérní a neregulérní zednářství. Můžete to vysvětlit?
To je taky trošku komplikovanější, protože tam je ve hře několik ještě dalších slov. A jedno z těch slov je slovo regulární zednářství, což tam hraje taky nějakou roli. A vlastně dá se říct velice ploše, že regularita a regulérnost. Že regulérnost je vlastně jako nějaké dodržování těch bazálních pravidel, že třeba zednářskou loži, jak Kopecký poznamená, nemohou založit nezednáři, to je logický a každý to uzná, plus nějaké počty členů, které musí ty lože mít a tak dále. Pokud nenaplní tyto pravidla, tak není regulérní zednářskou loží. Ale regulární zednářská lóže je ta, která akceptuje některé, řekněme, regule nebo pravidla, které právě mají určitý historický kořen a vývoj a jsou typické pro tu anglickou větev. Nejtypičtější nebo nejvíce skloňované v běžném veřejném povědomí jsou to, že to je čistě mužská organizace. Spadá tam taky nějak nakonec ustálená územní výlučnost, to znamená, že na území jednoho státu může působit jenom jedna regulární mocnost, přestože tam třeba těch organizací je reálně víc. A je tam taky pravidlo víry v nějakou, angličané tomu říkají supreme being, v nějaké vyšší bytí, které není vázáno na konkrétní teologickou představu, ale je tím jaksi naznačeno, že zednář by v tomto pojetí neměl být ateistou.
Chápu to správně, že ta regulární tedy lože má jakýsi vyšší status v rámci té země, kde působí? Vy jste říkal, že může být maximálně jedna, tak se mi zdá, jako kdyby to měla být nějaká hierarchie.
No, jako tam jde spíš o to přihlášení se k tomu proudu. Jo. V rámci toho proudu, který teda jako za garanta své tradice vnímá Anglii, nelze jakoby uznávat více různých subjektů, těch celostátních subjektů na území jednoho státu. ale v rámci těch francouzských tady a tak podobně se stává, že někdy pracují různé, jako v tom Československu, tak jak to Kopický popisuje, tak se tady různě vyskytovají ty německé a tak dále.
Takže já se omlouvám, jestli tomu jenom dobře rozumím, tak je to tak, že prostě se založí jedna regulární lože, která je inspirovaná tím anglickým.
Velká
a když do ní chce někdo vstoupit, tak nemá zakládat novou, ale vstoupit už do té, která je spíš.
Dá se to tak říct. Ono je to, nakolik se mi zdá, taky určitou pojistkou proti nějakému soutěžení národnímu, že by třeba najednou tady Němci, kteří jsou rovněž Anglii uznávaní, zakládali novou organizaci navzdory třeba těm Čechoslovákům nebo něco takového, tak postupně asi došlo k tomu, že se teda ustálilo, že na území jednoho státu je jedna organizace, která spadá nějak pod ten kulturní rámec.
Hergot.
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 O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na Radio Wave. To byla vynikající kapela Hela z kalifornského Sacramenta a jejich skladba Hello Great Architect of the Universe. A my se stále bavíme v rámci Hergotu s naším dnešním hostem, religionistou Janem Sušerem, o zednářství za první republiky.
Rudolf Kopecký byl i členem antiklerikální organizace Volná myšlenka. Existovala tu nějaká vzájemná vazba této organizace na zdejší zednářství, ať už ideová nebo personální?
Na to on poměrně ze široka vzpomíná, protože on byl velmi aktivním členem Volné myšlenky a po jistou dobu její předseda. Vzpomíná tam tak jako vtipně, že začal zjišťovat postupně, že víceméně všichni jeho kolegové, se kterými se stýkal, jsou svobodnými zednáři, až nabyl zájmu, že to je nějaká skoro jakoby vlastnost volnomyšlenka, že už by měli být svobodnými zednáři. To asi souvisí jednak teda s tím vlivem Francie v těch začátcích a jednak s nějakou jako s tím dotykem, že to asi přitahovalo podobný typ lidí. Není to pravidlem úplně, ale nějaká, no například dnes volná myšlenka, nevím, jestli vyvíjí vůbec nějakou činnost u nás, nebo na internetu mají nějaké stránky, ale není to takové téma. Ty zednářské obedience tady působí aktivně, takže to není tak, že by to muselo nutně stát vedle sebe. Myslím si, že to hodně působilo asi v těch oblastech, kde to zednářství spíše tendovalo k ateismu a mohlo to mít nějaké společné styčné body. Takže personální vazba tam v tom Československu určitě byla a ideová vazba v těle těch odnožích, které se jakoby čerpaly z toho laického hnutí francouzského.
Vy už jste zmínil různé spory a roztržky, které třeba se táhnou v zednářství a nejsou uspokojivě urovnány v knize, jsou zmiňovány jako zdroje sporů ty silné symboly, jako Bible na oltáři nebo symbol velkého stavitele všeho míra. Jak zásadní ty spory pro to zdejší československé zednářství byly a o co v nich vlastně taky šlo přesně?
To souvisí pořád s tou samou otázkou. On i ten Kopecký tam vzpomíná na to, že byl v kontaktu s obediencemi, které teda trvaly na tom, že tam ta Bible jakoby nebude přítomna při té práci a nakonec jí tam dali pod vlivem právě zase nějakého jako kulturního vplyvu toho anglického a tak dále. Takže asi ty diskuze v tomhle duchu probíhaly poměrně živě. Jak přesně to my nevíme, ale i ta Kopeckého reflexe může být velmi osobní a subjektivní. Vesměs tedy zase o to, že ta regulární nebo konzervativní se občas říká, prostě ta anglická větev na tom lpí, že tam prostě musí být nějaká, jednak ta víra v tu vyšší bytost a jednak tedy nějaká svatá kniha. Bible je nejobvyklejší, ale v kulturně rozrůznělých oblastech, třeba v Izraeli a tak podobně se dává i Korán a tak dále. A naopak to laické nebo ateistické hnutí tam tu Bibli nechce jako z principu a buď to tam má třeba úplně prázdnou knihu, což je taková zvláštní tradice, nebo si tam dá vlastní ústavu té společnosti nebo něco prostě, aby tam jako něco bylo, ale nebyla to ta náboženská kniha.
A jak to bylo konkrétně s tou loží Most?
Ta lože Most začínala podle mě v tom laickém stylu hodně. Posléze, když vplynula do Národní veliké lože Československé, tak už nutně v té době, což bylo v těch 30. letech, musela Bibli používat. A je otázka, jestli se na to nějakým způsobem připravovala už předtím, nebo jestli vydržela až teda do toho včlenění. Ale tam nějaké diskuze o tom včlenění musely, nějaké přibližovací rozhovory musely probíhat, takže asi to mohlo už být déle na pořadu dne.
Člověk většinou to, co ví o zednářích, tak je z různých konspiračních teorií víc než z nějakých opravdu historických nebo vědeckých rozborů a v těch konspiračních teoriích hodně hraje roli to, že ty zednáři nějak hýbou politikou a někam posouvají svět. Můžete říct, jak to třeba v tom meziválečném období první republiky s tím vztahem zednářů k politice bylo? Montovali se nějak do něčeho nebo měli aspoň nějaké převládající společné politické názory?
Pokud si řekneme, že to byla organizace nějaké vyšší střední třídy, tak se tam politické angažmá u těch lidí dá očekávat. Ne proto, že by nutně byly v zednářské loži, ale protože prostě to patřilo k tomu životu společenskému, který asi se to nějakým způsobem očekávalo. Většinou to byli vzdělaní, dobře situovaní muži, takže není překvapením, že tam byla celá řada politiků. Typicky se jmenuje vždycky Edvard Beneš, který byl svobodným zednářem. Otázka je, do jaký míry aktivním. To nevyplývá zcela, že by byl přesvědčeným svobodným zednářem. A například Tomáš Garrigue Masaryk zjevně zednářem nebyl, psal o svobodném zednářství spíše v tom duchu, že si nepřeje, aby bylo nějak ostrakizováno nebo pronásledováno, obdobně jako třeba v Hilsneriádě se zastával vlastně židovské komunity, ale sám o sobě prohlašoval v těch článcích, že není členem a nedomnívá se, že je nutné, když už teda máme tu svobodu, tak jako se skrývat s ušlechtilými ideály. A zároveň ve svém kruhu, v prezidentské kanceláři, měl Masaryk hodně zednářských přátel. Přemysl Šámal třeba byl přednosta prezidentské kanceláře, to byl svobodný zednář. A Josef Scheiner, starosta Sokola, taky. V těch kruzích se pohyboval třeba Jiří Sermík, což byl tajemník Edvarda Beneše, to byl taky aktivní svobodný zednář, který Edvarda Beneše do zednářského lože vlastně pozval.
Já už jsem naznačil ty konspirace, možná abychom se o toho mohli zastavit trošku víc, i když to asi se netýká jenom první republiky, ale je to spojené s historií zednářství jako takového a třeba vysvětlit, kde se ty konspirační teorie vzaly a jak se na to zednářství napojili a proč se ty zednáři stali tak oblíbeným terčem těch konspiračních teorií.
A jestli to za první republiky bylo taky tak, jako to vypadá třeba v současnosti, že třeba ze strany římskokatolické církve skutečně to pořád ještě je téma a v určitých teda vyhraněnějších katolických kruzích i v těch jejich tiskovinách se to téma svobodných zednářů neustále vrací jako taková hlavní hrozba nebo jedna z hlavních hrozeb ohrožení křesťanství v této zemi i v Evropě.
Já si myslím, že to hodně souvisí, že vlastně ten popkulturní fenomén konspirační teorie v souvislosti se zednářstvím souvisí s tím nějakým, řekněme, politickým, jestli to byl boj nebo nějakým přetahováním, zejména v té Francii, to asi byl vyhrocený boj, mezi katolickou církví a tedy zednářskými ložemi. Takže to patrně nějak takhle vzniklo. Já se domnívám, že to jaksi recipovalo i podobu některých starších podobných teorií, ať už se jedná třeba o pronásledování Katarů nebo čarodějnic nebo tak dále. To vlastně v té Evropě vždycky nějaká taková teorie zrovna byla in a to zednářství díky tomuhle propojení v tom římskokatolickém diskurzu patrně a díky tomu, že teda jako má svá tajemství, tak patrně získalo tuto roli. V některých státech, třeba ve Spojených státech amerických nebo v Británii, kde to je úplně běžná jako spolková věc, která sice stále drží svá tajemství, ale je tou společností vnímána, jako že tam nějak patří, tak to vypadá zase trochu jinak a ta situace v katolických, tradičně katolických zemích je samozřejmě vyhraněnější.
A za první republiky u nás teda?
Za první republiky u nás pravděpodobně taky se to občas ozývalo, ať už z nějakých jakoby vyhrocených katolických kruhů, nebo zejména bych řekl potom při nástupu fašismu ze strany té vlajky a těch fašistických organizací.
Kontinuita českého nebo československého zednářství byla nadlouho přerušena. Teprve podmínky po roce 1989 umožnily nerušeně zase navázat na tu prvorepublikovou éru. Došlo k této obnově?
Ano, určitě. Minimálně v tom regulárním hnutí. To přerušilo svoje práce, jednak teda za nacismu, ale za komunismu v roce 1951 a v roce 1990, tuším, práce obnovilo oficiálně s tím, že ještě mělo dostatek přeživších členů, kteří byli zasvěceni v těch 50. letech a tím vlastně získalo uznání té kontinuity od Anglie. Z té Francie sem taky záhy přišli zednáři, kteří třeba českoslovenští emigranti, kteří třeba byli zasvěceni ve Francii a zakládali nějaké lože. Já si vybavuji že se v té době objevovaly dokonce inzeráty v tisku, jako pokud někoho zajímá svobodné zednářství, pište na tuto pařížskou adresu a podobně, ale tam tím pádem nebylo to navázání a tu kontinuitu Národní veliké lože československé, ale vznikalo to tady jako import vlastně francouzský.
Mě by zajímalo, jestli je to třeba kulturně a sociálně podobné tomu prvorepublikovému zednářství, nebo jestli se už spíš jedná třeba z části o nadšence, které prostě zajímá ta tradice, tak se chtějí připojit a nejsou nutně z nějakých bohatších kruhů nějaké, přece jenom už i ta kultura a ta třídní struktura vypadá jinak než za první republiky.
Popravdě řečeno, to bude asi otázka na budoucí archivní výzkum, protože v tomto smyslu ty informace neproudí tak otevřeně. Někteří lidé o sobě veřejně prohlásili, že jsou členy Řádu svobodných zednářů, ale je to v Čechách, myslím, že poměrně vzácná situace.
V poslední době asi taková nejvýraznější událost spojená s tématem svobodného zednářství byl okamžik, kdy argument svobodného zednáře byl vytažen na kandidáta na prezidenta, na pana Drahoše. Tušíte, odkud se to vzalo a kde se vyrojil tenhle ten sentiment najednou?
Mě to popravdě překvapilo, protože jsem to nevnímal, jako že by to tady bylo takto živé. A vím, že třeba během prezidentské volby v Rakousku se tato otázka taky vytahovala na kandidáta van der Bellena, ale tam mě to nepřekvapilo tak, protože přece jenom rakouský katolicismus je pořád poměrně výrazný kulturní hráč. U nás ty antizednářské nálady se neobjevují běžně, takže to bylo zvláštně zrovna v této prezidentské volbě to slovo padlo. A nakolik jsem měl možnost to sledovat, tak pravděpodobně zdrojem skutečně byla nějaká katolická média a asi to mělo nějaký význam uvnitř té vnitrocírkevní diskuse, takže to tam padlo a odtud se to dostalo do médií a veřejnost.
Já jsem to měl právě příležitost pozorovat právě spíš zevnitř té křesťanské subkultury, kde bylo hrozně zajímavé, že na tohle téma teda reagovali jak evangelikálové, tak katolíci, ale ani jeden se z těch táborů se jakoby nepřihlásil, že je to jakoby jejich názor, že by to vzešlo od nich. Takže mě vlastně zaujalo, odkud se to vzalo, kdo to vlastně vypustil do světa. To se tak už to asi možná, nikdy nedozvíme.
To je možná větší ještě tajemství než rituály v zednářských ložích. Samozřejmě
ty lovci zednářů musí být ještě tajnější než zednáři samotní, že?
To je jasný. My moc děkujeme za celý rozhovor a za to, že jste nás provedl tím tajemným tématem a doufám, že se třeba ještě potkáme u nějakého dalšího tématu tady.
Budu se těšit, děkuju za pozvání.
Děkujeme,
mějte se,
naschledanou.
Díky, naschledanou.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Řízně o náboženství a společnosti. S Dominikem Čejkou, Jakubem Ortem, Fatimou Rahimi, Janem Škrobem a Petrem Wagnerem. Na Radio Wave.
Slyšeli jste Jana Sušera a asi náš první díl o svobodných zednářích.
No není, depak není první, ty si jenom nepamatuješ.
Já jsem zase...
Zaspal.
Špatně naposlouchal ty starý díl. Tak kdy jsme se o tom bavili předtím?
No je to už nějaký časek. Ale...
No rozhodně to bylo teď lepší, můžeme to takhle říct? Ne, nemůžeme, to bylo nemusím. Tak no, jiná perspektiva.
To byl takový komplementární díl.
Jo, tak já jsem rád, že se to takhle spojilo všechno dohromady. Já sice si budu muset doposlouchat ještě ten starý, ale byl jsem hodně spokojený dneska a těším se na další třeba, klidně to téma to snese.
Určitě ano. No a co náš pořad ještě snese, tak už je písnička na závěr.
Jo,
no.
Tak to snese.
Potom, co se rozloučíme, tak si pustíme ještě kapelu Boxcar, což je takový australský pop z roku 88. Příjemná záležitost. Mějte se hezky a příští týden zase v trošku jiné sestavě se na vás těšíme. My z Herkotu. Ahoj.
Ahoj.
Boží keci a příjemná astrální energie kdykoliv a kdekoliv. Podcasty pořadu Hergot. Více na wave.cz/podcasty.